Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Abantaila aholkularitza enpresa da Made in Bastartean gaur ezagutzera goazena. Mondragon taldearen barruan kokatzen da, kooperatiba da beraz. Taldea osatzen duten 260 enpresetako bat, baina ez bat gehiago. Industria arloan kokatzen baita Abantail, ikerlan zentro teknologikoaren adar gisara edo. Sonia Urtu bai da spin-off honetako kudeaketa arduraduna. Arratsaldeon, Sonia.
Arratsaldean.
Eta automatizazio proiektuen behatzailearik onenak omen zarete, hori da zuei buruz esaten dena hor zehar?
Bai, hori diote, bai. Azkenean urte askotako eskarmentua daukagu, eta eskarmentu hori, esperientzia hori proiektuak egiterakoan, ba, eslabatu egiten da.
Uh-huh. 2004ean jaio zinaten, ala?
Hori da, 2004 urtean LKS aholkularitza enpresa eta ikerlan zentro teknologikoaren bien arteko spin-off moduan sortu izan ginen. Lau urteko bilbide auki geban SL bezalaz, eta 2008 urtean kooperatiba bihurtu ginen. Kooperatiba autonomoa Mondragon korporazio barruan.
Eta spin-off aipatu dugu, baina zer egiten duzuen, zuen lana zehazki zertan datzan azalduko aldiguzu?
Bai, bai. Azken batean guk konfiguratzaileak garatzen ditugu. Konfiguratzailea softwarea da. Eta guk egiten duguna da enpresa ezberdinetan diseño egokitze lanetan software bat implantatu. Hau da, gure bezeroak neurrira egiten dituzte produktuak, ez dituzte katalogo bitarteko produktuak ekoizten ez da esaltzen, neurrira egiten dituzte, eta guketen duguna da, euren diseño, esperientzia eta ezagutza guztia gure software-oien barruan sartu, software hori izan da behin produktu horiek ekoizteko behar den dokumentazio guztia sortzen dutenak. Adibide bat ipintzeko. Erresago ikusteko.
Asko zazo beto ulertugu dugu eta.
Bai, gure bezeretaiko bat orona da. Uh-huh. Igogailuak. Gu igogailu bat ezartzen geanean, badanok pantxakok diala uste dugu, ez? Ba, bai, ikusten dugu estetika aldatzen dela, kolore aldatzen dela, botonera aldatu daitekela, baina gauza gutxi gehiago esan daiteke, ba, bueno, danak antzekoak diala. Baina egia esan, igogailu guztiak ezberdina dira. Aldagai pila dauzkate, eta ba, hasi adibidez, zenbat pixu igota jetxien bar ditxun, ze abiaduran jun behar dan, ze makina tipuki behar duan, nun egon behar da makina hori kokatuta, eta sekulako aldagai pilo bat sartzen dira jokoan, igogailu bat diseinatzeko orduan. Eta ikusi dizuen, adibidez, aldagai horiteko bada, forjatuan, eraikina altzaduan konstruktoreak lagaduan utzunea. Mm-hmm. Igogailua bertatik pasa dadin. Orduan, igogailua zulo hortan ere egokitu egiten da. Orduan, zer gertatzea, igogailu denak antzekok ematen dituzte, baina egitan bakoitza banan-banan diseinatu behar da. Aldagai guzti horiek kontutan uki behar diala. Orduan, sekulako diseinu lana dago horietaiko bakoitza sortzeko. Orduan, guzti egiten dugu, diseinatzaileen ezagutza software baten barrun sartu, eta orduan, igogailu berri bat sortu behar denean, software hori martxan jartzea, galdezkazten da, eta galderak egin ala, eta guk galdera horiei entzun ala, berak, ba, produktua ekoizteko behar den dokumentazio guztia sortzen du. Horrek esan nahi du, ba, material zerrendak sortuko ditzula, irudeko modeloak, bideko planoak, kalitateko ba, dokumentazio guztia, eta bat, gure bezeroak betik enpresak dira. Orduan, azken batean gure lana, euren diseinoko eta dokumentazio teknikoa sortzeko egin beharreko lan guztia errestea da.
Eta gero, behin igogailua daren adibidearekin jarraituta, bai, egiten diozute baita ere igogailuari jarraipena, eta ondo di joan, bai edo ez, hori testatu ere bai?
Ez. Gure lana dokumentazio teknikoa sortzen den momentuan, sortuta dagoen momentuan, bukatu egiten da. Egia esan gure lana asko zelenago bukatu da. Azken batean guk proiektu bat egiten diogu bezeroari, non proiektu horren bukaeran konfiguratzaile bat lagatzen diogu enpresan. Eta momentu hortatik aurrera, berak esplotatuko du konfiguratzaile hori, berak erabiliko du. Orduan, berak sortuko ditu hortik aurrera beharrezko dian produktu guztik eta dokumentazio guztia. Eta gainera, berak mantenduko du gure konfiguratzailea.
Hortaz, bistakoa da enkarguz lan egin beharra daukazuela.
Hori da, betik. Mm-hmm. Proiektu bitartez lan egiten dugu eta proiektu guztiak ezberdina dira.
Eta zenbat langileari zarete abantailen?
Momentu honetan 30 pertsona gea, erdik baino pixkar gehiago informatikoak, ingeniero informatikoak, eta beste erdie ingeniero mekanikoak.
Mm-hmm. Eta denak gazteak?
Bai, egia esan, bai, jende gaztea, ekipo polita, bai.
Elkartasuna ere zuen konzeptuen barruan dago, oker ez baldin banaiz mundukiderekin kolaboratzen duzue?
Bai, egia esan, bueno, dano dakigu moduan, kooperatiben etkinen sati bat, ba, elkartasun eta solidaridade, bueno, gure inguruko elkartasun eta solidaridade arrutara bideratzen da, eta hor mundukide, eta karitasekin ere kolaboratzen dugu. Hmm. Gehin bat, bi horiekin, bai.
Ondo da, ba, gaur abantaile aholkularitza enpresa da Made in Basque tartean ezagutu duguna, eta Sonia Urtubai, bertako kudeatzaileak lagundu digu zeregin horretan. Eskerrik asko, Sonia, arratsalde honetan.
Eskerrik asko, arratsalde honetan.